Godātie kolēģi, lūdzu, ieņemiet vietas. Pirms mēs sākam skatīt apstiprināto darbu kārtību, es informēju, ka Saeimas prezidijs ir saņēmis 5 deputātu plīnēru Sokolovsku, Buzajevu, Hvālo, Mitrofānovu jautājumu labklājības ministram Uldim Augulim par Latvijas Republikas un Krievijas federācijas līgumu par sadarbību sociālās drošības jomā. Šis jautājums tiek nodots labklājības ministram Uldim Augulim un ir saņemts arī šo pašu 5 deputātu jautājums arī labklājības ministram Uldim Augulim par konvencijas par personu ar invaliditāti tiesībām ratifikācijas sagatavošanu. Šis jautājums tiek nodots labklājības ministram Uldim Augulim. Savukārt šodien paredzētā jautājumu un atbilžu sesija nenotiks sakarā ar to, ka izglītības un zinātnes ministra Tatjana Koķa atrodas komandējumā, līdz ar to šis jautājums tiek pārcelts uz nākošo ceturtdienu. Un tagad, pirms mēs turpinām izskatīt apstiprināto sēdes darba kārtību, mums jau vēl par iespējamiem grozījumiem šodien sēdes darba kārtībā un ir saņemts 10 deputātu parakstīts iesniegums ar lūgumu iekļaut šodien sēdes darba kārtībā lēmumu projektu par deputāta Madara Lasmaņa ievēlēšanu Tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisijā. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti neiebilst, darba kārtība grozīta. Ir saņemts arī 10 deputātu parakstīts iesniegums ar lūgumu iekļaut šodien sēdes darba kārtībā lēmumu projektu par deputātu Madara Lasmaņa ievēlēšanu Saimnieciskajā komisijā. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti neiebilst, darba kārtība grozīta. Ir saņemts 10 deputātu parakstīts iesniegums ar lūgumu iekļaut šodien sēdes darba kārtībā lēmumu projektu par deputātu Gunta Bērziņa ievēlēšanu budžeta un finanšu nodokļu komisijā. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti neiebilst, darba kārtība grozīta. Ir saņemts 10 deputātu iesniegums ar lūgumu iekļaut šodien sēdes darba kārtībā lēmumu projektu par deputātu Gunta Bērziņa ievēlēšanu pieprasījumu komisijā. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti neiebilst, darba kārtība grozīta. Ir saņemts 10 deputātu parakstīts iesniegums ar lūgumu iekļaut šodien sēdes darba kārtībā lēmumu projektu par deputātu Igoru Aleksandrovu ievēlēšanu valsts pārvaldes un pašvaldības komisijā. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti neiebilst, darba kārtība grozīta. Un ir saņemts 10 deputātu parakstīts iesniegums ar lūgumu iekļaut šodien sēdes darba kārtībā lēmumu projektu par deputātu Igoru Aleksandrovu ievēlēšanu Saimnieciskajā komisijā. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti neiebilst, darba kārtība grozīta. Godātie kolēģi, turpinām izskatīt apstiprināto darba kārtību lēmumu projekts par piekrišanu 9. Saeimas deputāta Arti Pabrikai saukšanai pie administratīvās atbildības. Mandāta ētikas un iesnieguma komisijas vārdā deputāts Sergejs Daugavpolovs.
Cienījamie kolēģi, Saeimas mandātu iesnieguma un ētikas komisija izskatīja Satiksmes uzraudzības biroja iesniegumu un protokolu par administratīvo pārkāpumu un sagatavoja Saeimas lēmumu ar priekšlikumu piekrist 9. Saeimas deputāta Arta Pabrika saukšanai pie administratīvās atbildības par administratīvā protokolā norādīto pārkāpumu ātruma pārsniegšanu. Lūdzu izskatīt un atbalstīt.
Paldies, lūdzu zvanam. Balsosim par lēmumu projektu par piekrišanu 9. Saeimas deputāta Arta Pabrika saukšanai pie administratīvās atbildības. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Pār 72, pret 1, atturs 1, lēmums pieņemts. Lēmumu projekts par priekšlikumu iesniegšanas termiņu maiņu likuma projekta Tā grozījuma lauksaimniecības un lauka attīstības likumā otrajam lasījumam līdz 2009. Gada 31. Martam. Vai komisijas vārdā deputāts Jānis Tutins.
Cienījamie kolēģi, Tautsaimniecības agrārās vides un reģionālās politikas komisija lūdz atbalstīt Saeimu mūsu priekšlikumu par termiņa pagarināšanu iesniegšanai likumprojekta grozījumi lauksaimniecības un lauku attīstības likumā līdz šī gada 31. Martam.
Paldies, lūdzu zvanam. Balsosim par lēmumu projektu par priekšlikumu iesniegšanas termiņu maiņu likuma projekta grozījuma lauksaimniecības lauku attīstības likumā otrajam lasījumam līdz 2009. Gada 31. Martam. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Pār 81, pret atturs nav. Lēmums pieņemts. Lēmuma projekts par deputāta Dzintara Zaķa atsaukšanu no saimnieciskās komisijas. Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par deputāta Dzintara Zaķa atsaukšanu no saimnieciskās komisijas. Atgādinām, ka balsojums ir aizklāts. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 71, pret nav, atturas 3, lēmums pieņemts. Lēmuma projekts par deputātu Dzintara Zaķa ievēlēšanu Nacionālās drošības komisijā. Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par deputātu Dzintara Zaķa ievēlēšanu Nacionālās drošības komisijā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 76, pret atturas nav, lēmums pieņemts. Lēmuma projekts par priekšlikumu iesniegšanas termiņu pagarināšanu likuma projektu grozījumu Latvijas soda izpildes kodeksā trešajam lasījumam līdz 2009. gada 27. martam. Vai komisijas vārdā kāds vēlas kaut ko teikt? Nevēlas. Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par priekšlikumu iesniegšanas termiņu pagarināšanu likuma projektu grozījumu Latvijas soda izpildes kodeksā trešajam lasījumam līdz 2009. gada 27. martam. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 76, pret atturas nav, lēmums pieņemts. Lēmuma projekts par deputātu Valdi Ģīļa atsaukšanu no juridiskās komisijas. Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par deputātu Valdi Ģīļa atsaukšanu no juridiskās komisijas. Atgādinām, ka balsojums ir aizklāts. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 77, pret 1, atturas 1, lēmums pieņemts. Lēmuma projekts par deputātu Aināru Šlesaru ievēlēšanu aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas sastāvā. Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par deputātu Aināru Šlesaru ievēlēšanu aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas sastāvā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 75, pret 1, atturas 1, lēmums pieņemts. Lēmuma projekts par deputāta Aināra Šlesera ievēlēšanu pieprasījumu komisijas sastāvā. Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmuma projektu par deputāta Aināra Šlesera ievēlēšanu pieprasījumu komisijas sastāvā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 79, pret 2, atturas nav, lēmums pieņemts. Lēmuma projekts par deputātu Valdi Ģīļa ievēlēšanu sociālo un darba lietu komisijā. Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmuma projektu par deputātu Valdi Ģīļa ievēlēšanu sociālo un darba lietu komisijā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 83, pret 1, atturas nav, lēmums pieņemts. Lēmuma projekts par saimes priekšsēdētāja biedrs Kārins Pētersons atsaukšanu no amata. Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par saimes priekšsēdētāja biedrs Kārins Pētersons atsaukšanu no amata. Atgādinu, ka balsojums ir aizklāts. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 52, pret 15, atturas 4, lēmums pieņemts. Godātie kolēģi, es saprotu, ka politika ir politika un realitāte ir tāda, tā kā viņa ir, bet jebkurā gadījumā es gribētu savā saimes prezidiju un mūsu visu vārdā pateikt paldies Kārinai Pētersonai par darbu saimes prezidijam. Un vārds deputātei Kārnai Pētersonai par balsošanas motīviem.
Godātie kolēģi prezidijā, godātie kolēģi zālē. Politikā rotācija amatos tik tiešām ir politikas loģika. Bet es šodien stāvu jūs priekšā ar labi padarītu darbu sajūtu. Un nav jau īstenībā jāsaka nekādas atvadrunas, jo nekur tālu jau es neaizēju, te pat vien kopā strādāsim tālāk. Šo tribīnu nevajadzētu izmantot katram, lai runātu par sevi, tāpēc es arī to nedarīšu. Bet es gribētu šeit runāt par parlamentārām lietām. Un uz tēmu, par kuru es šodien gribētu ar jums aprunāties, man netieši uzvedināja viena nejauši noklausīta saruna, kur viena mūsu kolēģa, runājot ar saviem frakcijas biedriem, varbūt pa jokam, bet teica tā, nu kāpēc es nevarētu sēdēt tur prezidijā, jo es jau arī esmu mācījusies un māku sēdēt ar taisnu muguru. Un reizēm mēs brīnamies, kāpēc, nu, teiksim tā, ja pat mēs šai zālē īsti nesaprotam, kas tad ir tie pienākumi, kas ir uzticēti Saeimas prezidijam pārstāvot Saeimu, tad vai tad mums būtu jāprīnās, ka to reizēm nesaprot Latvijas vēlētāji. Bet kāpēc es par šo tēmu gribu aprunāties? Tāpēc, ka ir noslēdzies zināmas posmas un mūsu prezidija darbā ir varbūt tādas trīs lietas, kas ir, mēs esam mēģinājuši šajā laikā padarīt Saeimu atvērtāk, jo Saeima līdz šim priekšstatu par sevi, kas nevienmēr ir ļoti pozitīvs, ir radījusi ar mediju starpniecību. Mēs reizēm vairāmies no tieša atklāta kontakta ar saviem vēlētājiem. Mēs to darām kā partija pārstāvi, bet ne kā Saeima. Un tāpēc man ir liels gandarījums, ka šajos 2,5 gados, kopš mēs kopīgi esam strādājuši, mums ir izdevies izveidot trīs lietas, kas ir padarījušas iespējamu kontaktu Saeimā ar mūsu vēlētājiem ļoti tiešā veidā. Un pirmā ir apmeklētāju centrs, kas jau vairāk kā mēnesis strādā, un tas nebūtu netapa viegli, kā jūs atceraties. Otrā lieta ir tas, ka Saeimā jau vairākus gadus pēc kārtas notiek šīs sarunas ar nevalstiskajām organizācijām, gan Saeimas komisijās, gan fóruma veidā, gan arī mēs kā deputāšu sieviešu grupa esam veiksmīgi tikušās ar sievietēm uzņēmējām un visu citu jomu sieviešu pārstāvniecību. Un trešā lieta ir, ka mēs nu pat esam uzsākuši tādu ārvalstu stažieru jaunu cilvēku programmu Saeimā, uz kuru mūs mudināja Bundestags. Un tāpēc, ja jūs man atļausiet, tad runājot par šīm parlamentārām lietām, es varbūt mazliet izvērstāk gribētu pateikties visiem tiem, ar ko ir bijis iespēja kopā strādāt. Vispirms es gribu teikt paldies saviem kolēģiem prezidijā par to lietišķumu un koleģialitāti, kādā mēs varējām skatīt visus jautājumus. Un man ir tāds gandarījums, ka mēs spējām jautājumus lemt tik tiešām vadoties no tā, ko nosaka kārtības rules, ko diktē Saeimas kopīgās intereses un atsaukties uz deputātu lūgumiem, nevis raudzīties no šaura politiskām partijiskām pozīcijām. Nu, kaut gan, lai būtu godīgi, tad jāatzīst, ka zinām, tāda politiska polemika vienmēr bija ar tādu joku piegaršu starp sekretāru un sekretāru biedru. Es gribētu pateikties mūsu kancelējas vadībai, un es gribu teikt, ka mēs reizēm uztaram Saeimu tikai caur deputātiem, bet Saeimā darbojas ļoti daudz cilvēku, kas visi rada kopā, mēs radam šo iespēju par Saeimas darbu. Un tāpēc, lai mans paldies ir arī Saeimas direktoram un abiem viņa vietniekiem par to precizitātu atbildību un reizēm to pat kaitinošo birokrātiskumu, ar kuriem mēs varam šos jautājumus risināt, strādājot kopā. Es gribu pateikties arī juridiskām biroju vadītājiem par viņu vienmēr ļoti kompetentajām atbildēm uz neskaitāmiem lūgumiem pēc padomu un par to precizitātu un prasīgumu, ar kādu viņš arī man personīgi ievadīja tajā grūtajā sēžu vadīšanas mākslā. Un šeit zālē sēž arī preses dienests, es domāju, ka arī viņiem ir vērts pateikties par to entuziasmu un atbildību un profesionalitāti, ar kādu viņi ir darbojušies, un reizēm mēs nepieminam visas tās lietas, kas ir saistītas ar ciemiņu uzņemšanu mūsu mājā, ar mūsu vizītēm ārpusē, un te ir jāsaka, ka mēs varam patiešām lepoties ar Saeimas protokolu nodaļas, ļoti tādu lielisko stāju un profesionalitāti veicot savu darbu, un tāpat par visiem tiem materiāliem, kas ir atbildīgi sagatavot, ko mums uz šīm tikšanās reizēm gatavo starpparlamentu attiecību birojas. Un tad, kolēģi, tāda interesanta epizode. Tad, kad decembrī Saimā ienāca mūsu kolēģi Janīna Kursīte, tad Pilsoniskās savienības frakcijas vadītāja Anna Sēle pie manis skriezās ar lūgumu, vai mēs nevarētu palīdzēt atrast Janīnai vietu zālē. Un es tad atdevu Janīnai savu vietu. Šodien es skatos, viņa sēž Sandras vietā. Paldies, Janīna, bet runa nav par to, kāpēc mums bija šī saruna. Tāpēc, ka toreiz decembrī saruna par tik tādu vienkāršu lietu nebija iespējama ar otru kaimiņu frakciju, ar jauno laiku, un redziet, cik politikā viss ātri mainās. Un tāpēc es gribu, noslēdzot savu uzrunu, vēlēt Solvitai, Ābotiņai vai kādam citam, ko jūs šodien vēlēsiet manā amatā, lai stātos manā amatā veiksmi darbā, un gribu mums visiem novēlēt veidot kopīgā darbā tādas cilvēciskās attiecības, lai izmaiņas politikā, kas notiek ātri, ļaut mums visiem tomēr paskatīties vienam otram acīs un paspiest citam roku. Paldies!
Paldies! Godātie kolēģi, pirms mēs turpinām izskatīt apstiprināto darba kārtību, mums jālēma par iespējamiem grozījumiem šodienas darba kārtībā, un 5 Saeimas deputāti lūdz izdarīt grozījumu šodienas sēdes darba kārtībā un iekļaut šodien sēdz darba kārtībā lēmumu projektu par Solvitas Ābaltiņas ievēlēšanu par Saeimas priekšsēdētāju biedri. Deputāti prasa balsojumu, lūdzu zvanu. Balsosim par grozījumiem šodien sēdz darba kārtībā, iekļaujot tajā lēmumu projektu par Solvitas Ābaltiņas ievēlēšanu par Saeimas priekšsēdētāju biedri. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 70 pret 9 atturas nav darba kārtība grozīta. Nākamais darba kārtības punkts – lēmuma projekts par deputātam Madaru Lasmaņu ievēlēšanu Tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisijā. Lūdzu uzvanu. Balsosim par lēmuma projektu par deputātu Madaru Lasmaņu ievēlēšanu Tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisijā. Lūdzu balsošanas režīmu. Uz rezultātu par 84, pret atturas nav, lēmums pieņemts. Lēmuma projekts par deputātu Madaru Lasmaņu ievēlēšanu saimnieciskajā komisijā. Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmuma projektu par deputātu Madaru Lasmaņu ievēlēšanu saimnieciskajā komisijā. Lūdzu balsošanas režīmu. Uz rezultātu. Par 85, pret atturas nav, lēmums pieņemts. Lēmuma projekts par deputāta Gunta Bērziņa ievēlēšanu budžeta un finanšu nodokļu komisijā. Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmuma projektu par deputāta Gunta Bērziņa ievēlēšanu budžeta un finanšu nodokļu komisijā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 84, pret atturas nav, lēmums pieņemts. Lēmuma projekts par deputātu Gunta Bērziņa ievēlēšanu pieprasījumu komisijā. Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmuma projektu par deputātu Gunta Bērziņa ievēlēšanu pieprasījumu komisijā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 85, pret atturas nav, lēmums pieņemts. Lēmuma projekts par deputātu Igoru Aleksandrovu ievēlēšanu valsts pārvaldes un pašvaldības komisijā. Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmuma projektu par deputātu Igoru Aleksandrovu ievēlēšanu valsts pārvaldes un pašvaldības komisijā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 84, pret atturas nav, lēmums pieņemts. Lēmuma projekts par deputātu Igoru Aleksandrovu ievēlēšanu saimnieciskajā komisijā. Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par deputātu Igoru Aleksandrovu ievēlēšanu saimnieciskajā komisijā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Pār 83, pret atturas nav, lēmums pieņemts. Un lēmuma projekts par deputāta Solvits Āboltiņas ievēlēšanu par saimnes priekšsēdētāja biedru. Saimnes kārtības rules nosaka, ka tas ir aizklāts balsojums ar vēlēšanu zīmēm, un balss skaitītāja vārdā vārds deputātam Pēterim Tabūnam.
Jā, cienījamie kolēģi, par procedūru nestāstīšu, jo to jūs ļoti labi esat apguvuši. Balsu skaitītājus lūdzu uz balsošanas zāli.
Jā, godātie kolēģi, es lūdzu jūs pievērst uzmanību tam, ka tad, kad balsu skaitītāji būs apkopojuši balsošanas rezultātus, tad deputāti ar zvanu tiks aicināti zālē. Lūdzu, esiet uzmanīgi un klausieties. Paldies. Lūdzu, ieņemiet vietas. Turpinām Saeimas 2009. Gada 19. Marta sēdi. Atgādinu, ka pašreiz izskatāmais jautājums ir lēmuma projekts par Solvits Āboltiņas ievēlēšanu par Saeimas priekšsēdētāju biedri. Vārds balsu skatītāju vārdā deputātam Pēterim Tabūnam.
Paldies. Saeimas balsu skatītāju sēdes protokols numurs 24. Par balsošanas rezultātiem ievēlot Latvijas Republikas 9. Saeimas priekšsēdētāju biedru. 2009. Gada 19. Martā Rīgā Saeimas namā vēlēšana zīme numuru 22. Kopumā izgatavotas 120 vēlēšanas zīmes, deputātiem izsniegtas 78, sabojātas un nomainītas viena, dzēstas atlikušās 41, no vēlēšanu kastas izņemtas 78, par derīgām atzītas 76 vēlēšanas zīmes, par nederīgām 2, pret visiem kandidātiem nav balsots, par kandidātiem nodotās balsis, Solvit Āboltiņa, 65 par, 11 pret, un tā saskaņā ar Saeimas kārtības ruļļa 26. Pantu par Latvijas Republikas 9. Saeimas priekšsēdētāja biedru ievēlēta Solvita Āboltiņa.
Paldies deputātam Tabūnam par ziņojumu. Es lūdzu deputātu Solvitu Āboltiņu ieņemt vietu Saeimas prezidijā. Godātie kolēģi, līdz ar to visi šodienas apstiprinātās darba kārtības jautājumi ir izskatīti. Lūdzu zvanu reģistrācijai. Reģistrēsimies ar balsošanas kartēm. Kamēr tiek apkopot reģistrācijas rezultāti, vārds paziņojumam deputātam Oskaram Spurdziņam.
Cienējamie kolēģi, valsts pārvaldes un pašvaldības lietu komisija 10/12 komisijas telpās.
Vārds paziņojumam. Vārds paziņojumam. Es atvainojos deputāte Vineta Muižniece vēl kaut ko paziņot. Vārds paziņojumam deputātei Vintai Muižniecai.
Godātie kolēģi, juridiskās komisijas sēde pulkstens 12.30.
Vārds reģistrācijas rezultātu nolasīšanai Saeimas sekretāra biedram Andrejam Klementjevam.
Labdien, valsts godātie deputāti, nav reģistrējušies. Aigars Štokenbergs.
Paldies.
Inna Druviet. Dzintars Jaunžekers. Aleksandrs Golubevs. Nikolais Kabanovs, Sandra Kalniet, Oskar Kastēns, Jānis Klauš, Jānis Lagzdiņš, Aigars Kalvītis, Anta Rugāte, Viktors Širbateks, Staņislavs Čestris, Artis Pabriks. Paldies par darbu, reišanos.
Paldies. Līdz ar to Saeimas 2009. Gada 19. Marta sēdi pasludina par slēgtumu.
Labdien, godātie radio klausītāji! Ir noslēgusies Saeimas kārtējā sēde, un tūlīt arī Saeimas deputāti jums stāstīs par šodien padarīto. Tātad tiešraidē no Saeimas nama sarkanās zāles skan frakcija viedokļi. Un pirmais šodien runās Tautas partijas frakcijas deputāts Vēns Armans Krauklis. Lūdzu!
Labdien, cienījamie radio klausītāji! Šodien gribu akcentēt divus likumprojektus, kas tika akceptēti Saeimas sēdē. Pirmais ir izmaiņas paturētie tiesību aizsardzības likumā, kas ir vērstas uz to, lai godprātīgus maksātājus bankām vairāk aizsargātu. Pirmām kārtām nostiprināt galvotāju tiesības, kā arī galvotājs var vērsties paturētie tiesības aizsardzības centrā, ja viņam šķiet, ka banka negodprātīgi vēršās pret viņu, nevis pret to, kas ir kredītņēmējs. Otra būtiska lieta ir tā, ka ja nav būtisku pārkāpumu attiecībās starp kredītņēmēju un kredītdevēju, un šie būtiskie pārkāpumi arī tagad likumā būs definēti, tas nozīmē, ka ja ne vairāk kā 60 dienas ir kavēta maksājuma, vai arī 3 reizes pa 30 dienām ir kavēta maksājuma. Ja šāda kavējuma nav, tad banka nevar pieprasīt papildus ķīles, nevar pieprasīt pārvērtēt īpašumus un citas prasības, kas ir saistītas ar nekustamā īpašuma tirgus svārstībām. Kā mūs informēja komisijas sēdē, diemžēl samērā bieži bankas pašlaik līdzīgā veidā rīkojās, un šie likuma grozījumi turpmāk neļaus tā darīt. Otrs ļoti nozīmīgs likumprojekts, kas tika pieņemts pirmajā lasījumā, ir ļoti gaidītais publiskās privātās partnerības likums. Šajā likumprojektā būtībā ir iekļautas visas normas, visi veidi, kādā veidā valsts un pašvaldības var sadarboties ar privātajiem partneriem, lai pakalpojumus veiktu šie privātie partneri vai būvniecību, vai nodot koncesijā īpašumu. Un jāteica, ka tieši šajā ekonomiskajā situācijā publiskā privātā partnerība ir tas veids, kas pareizi piemērojot var veicināt gan ekonomikas attīstību, gan arī risināt valsts un pašvaldību problēmas tajās nozarēs, kur pašlaik budžeta līdzekļu nepietiek un, acīm redzot, kādu laiku arī nepietiks. Protams, šis te likumprojekts ir sarežģīts un ne visiem vēl šie te principi ir saprotami. Tādēļ komisiju gaida nopietnas darbs, ir izvietotas darba grupa, kas strādās gan ar šo, gan ar publiskā iepirkuma likumu, jo šie abi likumi ir saistīti. Tā lai līdz vasaras darba pārtraukumam šis likums tiešām tiktu pieņemts un varētu tā beidzot šos te principus izmantot. Jāteic gan, ka, protams, arī valdībai šeit ir mājasdarbs, kas jāveic, jo, diemžēl, līdz šim sarunās ar Starptautisko valodas fondu nav panākts, ka arī pašvaldības varētu piedalīties šādos projektos, kas ir vienkārši, acīm redzot, jālabo šī te kļūda, un arī līdz likuma stāšanās spēkā ir jāpanāk, lai ne tikai valsts, bet arī pašvaldības varētu piedalīties publiskās privātās partnerības projektos. Paldies.
Paldies Tautas partijas frakcijas deputātam Kraukaļa kungam. Nākamais runās apvienības saskaņas centrs frakcijas deputāts Valērijs Agēšins. Lūdzu.
Paldies. Labdien, cienējamie radio klausītāji. Šodien galīgajā lasījumā tika pieņemti grozījumi Latvijas Republikā ievēlēto Eiropas parlamenta deputātu darbības finansēšanas kārtības likumā. Par grozījumu būtību. Latvijas Republika ievēlēto Eiropas parlamentu deputātu amata algā tiek izmaksāta no Saeimas budžeta šim mērķim piešķirtajiem valsts budžeta līdzekļiem. Budžeta taupīgas izlietošanas nolūkā bija nepieciešams noteiktu kārtību, kā samazināt Saeimas izdevumus. Un likumprojekta ietvertie grozījumi pārēdz no 2009. Gada 1. Aprīļa par 15% samazināt Eiropas parlamenta deputāta amata algu. Otram kārtam šodien tika precizēts krimināla likumā 163 prim. Panta saturs. Proti, par bordeļa neatļauts prostitūcijas pakalpojumu organizēšanas un sniegšanas vietu uzturēšanu, izveidošanu, vādīšanu vai finansēšanu sodīs ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz 5 gadiem vai ar piespiedu darbu vai ar naudas sodu līdz 100 minimālajam mēneša algam. Un trešam kārtam tas ir, acīm redzot, vissvarīgākais jautājums. Šodien otrajā lasījumā Saeima atbalstīja grozījumus patērētāju tiesību aizsardzības likumā, kas pārēc pastiprināt kreditņemēju tiesību aizsardzību, liedzot bankām iespēju pieprasīt hipotekāru kreditņemējiem papildus cīles, papildu nodrošinājumus, īpašuma pārvērtēšanu vai atrāku kredita atmaksu. Saeimas deputāti bez debatēm atbalstīja priekšlikumus likuma grozījumiem, kas pārēc pasargāt iedzīvotājus no banku iespējamas negodprātīgas rīcības, mainoties nekustāmā īpašuma tirgumu, uzliekot kreditņemējiem dažādus papildu apgrūtinājumus. Saskaņā ar likuma grozījumiem kredita devējiem nav tiesību pieprasīt patērētājiem, kas nav pieļāvis būtisku līguma pārkāpumu izsniegta kredita papildu nodrošinājumu pamatojoties uz to, ka kredita nodrošinājuma esošā nekustāmā īpašuma vērtība ir samazinājusies nekustāmā īpašuma tirgus izmaiņu dēļ. Tāpat bankām šāda situācija vairs nebūs tiesības veikt jebkādas izmaksas par hipotekāra kredita nodrošinājuma pārvērtēšanu līguma darbības laikā. Pieprasīt izsniegtā kredita pirmstermiņa atmaksu. Tāpat bankam būs pienākums, ja patērētājs, kas nav pieļāvis būtisku līguma pārkāpumu, to lūdz izskatīt patērētāja priekšlikumu par kredita atmaksas termiņa pagarināšanu vai kredita valūtas maiņu. Atteikumu gadījumā kredita devējs sniedz patērētājiem motivēto atbildi 30 dienu laikā. Par būtisku līguma pārkāpumu šā panta izpratne uzskatāma kredita atmaksas vai procentu samaksas maksājumu kavēšana ilgāk par 60 dienām vai biežāk kā 3 reizes gada laikā, katru reizi ilgāk par 30 dienām. Grozījumi likumā vēl jāpieņem trešajā lasījumā. Paldies par uzmanību!
Paldies Apvienības saskaņas centrs frakcijas deputātam Valērijam Agešanam. Partijas jaunais laiks frakcijas vārdā šodien runās tās priekšsēdētājs Dzintars Zaķis. Lūdzu.
Labdien, cienījami radioklausītāji. Šī nedēļa ir izvērsusies salīdzinoši spraiga, jo ir apstiprināta jaunā valdība un šodien arī notika pirmā jaunās valdības sēde. Acīm redzot, vesela virkne ar organizatoriskiem jautājumiem gan ministru kabinetā, gan arī Saeimā ir vēl priekšā, nu neapšaubām svarīgākās lietas, kas ir jāpaveic, ir jātiek skaidrībā ar to, kā pēc iespējas labāk optimizēt vai pārveidot Latvijas valsts budžetu, kurš, diemžēl, nepildās tik labi, kā to mēs varētu vēlēties, samazinot, protams, neliederīgos izdevumus. Saeimā šodien bija salīdzinoši īsa plenāra sēde, mēs skatījām jautājumus gan, kas ir saistībā ar to deputātu, mandātu saņemšanu, kuri nāk ministru vietā, to cilvēku vietā, kuri to deputātu vietā, kuri šobrīd ir aizgājuši pildīt. Ministra pienākumus jaunais laiks savās rindās sagaidīja Bērziņa kungu, Lasmaņa kungu un Aleksandro kungu. Tātad jauni deputāti, jauni būs arī viņu pienākumi komisijās. No likumdošanas procesa piekritīšu iepriekš abiem runātājiem, kad svarīgākais neapšaubām bija grozījumi patērētāju tiesību aizsardzību likumā, kur šis likums regulē attiecības, tai skaitā arī starp banku un kredīta ņēmēju, Un šajā gadījumā mēs panākam situāciju, ka pirmkārt banka vairs nedrīkstēs izmantot tādas mainīgās hipotekārā tirgus vērtības, lai piespiestu kredītņēmējiem vainu likt jaunas, jaunas ķīles, jaunas garantijas priekšā bankai, vai nu pārskatīt, pārskatīt šo ķīles, esošās ķīles vērtību par to maksājot, tātad kredīti ņēmējs faktiski tiks ļoti nopietni aizsargāts pret kaut kādām bankas vēlmēm papildus nopelnīt uz viņu rēķina. Protams, tas attiecas tikai uz tiem kredīti ņēmējiem, kas godīgi pilda savus likumā paredzētās saistības un maksā visus procentus. Otra lieta ir arī šajā likumā tā, kad ja iepriekš galvotājs, jo ir situācija, kad ir banka, kas izsniedz kredītu, ir cilvēks, kas saņem kredītu, bet vēl ir trešā persona, kas galvo. Iepriekš šis galvotājs nebija šī likuma subjekts, tas faktiski nozīmēja, ka bankas varēja ar negodīgiem vai agresīviem noteikumiem vai kaut kādām prasībām vērsties pret šo galvotāju, likums viņu neaizsargāja, šobrīd galvotāju šīs likums aizsargās. Likums jāpieņem vēl trešajā lasījumā, bet domāju, ka uz trešo lasījumu vairs nopietni izmaiņu varētu nebūt. Otrs likums, kas arī dzen bija ļoti svarīgs, ir publiskās privātās partnerības likums, kā jau minēja iepriekšējie runātāji, tad likums paredz to, ka privātais sektors varēs ar savam finansējumu iesaistīties valsts infrastruktūras vai pakalpojumu sniegšanā. Tas ir pasaulē ļoti normāls un normāla un laba praksa, bet Latvijā, diemžēl, likumdošana nebija noregulēta. Tautsaimniecības komisijā paralēli ar publiskās privātās partnerības likumu ienācis arī publisko iepirkumu likums, kur virkne ar normām mēs salāgosim publiskā iepirkuma likuma normas ar privātās publiskās partnerības likuma normām. Rezultātā ieguvēji varētu būt ne tikai valsts un pašvaldību institūcijas, bet arī privātie uzņēmēji. Paldies!
Paldies jaunā laika frakcijas priekšsēdētājiem Dzinteram Zaķim. Nākamais runās apvienības Tēvzemei un brīvībai LNNK frakcijas priekšsēdētājs Māris Grīnblats. Lūdzu.
Labdien, godātie radioklausītāji. Šodien Saeimas sēdē pieņemt vairāk nozīmīgu lēmumu, kā piemēram par publiskās un privātās partnerības likuma apstiprināšanu pirmajā lasīmā. Tomēr jau tagad skaidrs, ka būtiskais jautājums ir par jaunās valdības un Saeimas sadarbību, par Saeimas un sabiedrības sadarbību, jo uzdevumi, kas būs jārisina tuvākā mēneša laikā, būs ļoti sarežģīti un bieži vien tiem būs piespiedu raksturs. Nebūs izvēles iespēja darīt vai nedarīt, būs jārīkojās, jo neapšaubām, ka valdība šobrīd strādā pie budžeta grozījumiem. Grozījumi lielā mērā izriet no tā, kad prognozes tautsaimniecības attīstībai un darba tirgumi krietni mainījušās. Prognozes nav iepriecinošas, tātad aprīļa otrajā pusē Saeimā sagaidāms dokuments, kas būs maz iepriecinošs, bet tur, kura tomēr tādā vai citādā veidā būs jāpieņem. Tātad katrā gadījumā būs jāsaprot, ka valdība nevaiz ļaunu prāt nāk ar šādiem priekšlikumiem, bet tāpēc, ka situācija ir samērā sarežģīta. Un par to liecina jau tas, ka gan pašvaldības savienība šodien gatavojas novilkt savas sarkanās līnijas, rūpēties, protams, arī par iedzīvotājiem un pašvaldību budžetu. 2. aprīlī nopietnām protestu demonstrācijām gatavojas skolotāji. Neapšaubām, ka šajā gadījumā var būt tikai viens ieteikums, pēc iespējas elastīgi pieiet budžeta grozījumiem un samazināt varbūt tajās nozarēs, kas ir būtisks. Kā mēs redzam, piemēram, satiksmes ministrija un ceļu uzturēšanu remonts, bet kuras tomēr sociāli nav spradzienu bīstams un pēc iespējas saudzīgi, pēc iespējas mazāk samazināt tur, kur tas ir sociāli bīstam un ilgtermiņā tam var būt slikts seks. Kritiski aizvērtē ir nodokļu grozījumi, kas veikti decembrī, jo neapšābām, ka neliels samazinājums ir gandrīz visu nodokļu ieņēmumu jomā, taču viss dramatiskākais kritums ir tieši saistībā ar pievienotās vērtības nodokli, kas jaunai valdībai tomēr liek vēlreiz pārskatīt visu to, uz kādu pamatu šīs nodokļu likums tik pacelts, no ko Saeima atbalstīja toreiz tātad decembrī situācijā, kurā valdība mums piedāvāja pieņemt šos dramatiskos grozījumus viens dienas laikā. Protams, ka izšķirošais vārds šeit jāsaka finanšu ekspertiem, un šeit nevajadzētu vadīties pēc patīk, nepatīk principu, bet pēc tā, kā tiešām ir labāk. PVN ieņēmumu atpalikšana šobrīd visvairāk apdraud tieši budžeta ieņēmumu daļu. Tieši tādā pašā rakursā jāskatās arī uz to piedāvājumu, kas satrauc tātad gan bankas, gan arī pašreiz strādājošos, ka pensiju otrajā līmenī iemaksātie 8% no sociālā nodokļa tuvākā pusotra gada laikā varētu būt tikai 2%, arī tā ir piespiedu norma. Jo iepriekšos gados, kur sociālā budžetā regulāri bija pārpalikums, šis pārpalikums tika izlietots pamatbudžeta deficīta sekšanai. Kā zināms, katru gadu pamatbudžets par vairākiem simtiem miljonu latu pārsniedza ieņēmumus. Tas ļāva, protams, vairāk tērēt, tā skaitā vairāk palielināt arī algas visos tajos sektoros, kas skar veselību, izglītību, iekšlietas un tā tālāk. Tomēr šobrīd pamatbudžets šo naudu atdot apakaļ sociālam budžetam nevar, un tā kā izdevuma daļa noteikti ievērojami pieaugs attiecībās bezdarbnieku pabalstiem, apmēram 60 miljonu vajadzīgi papildus, tad, lai saglabātu arī pensijas tajā līmenī pašreiziem pensionāriem, tātad šī norma, tāda ir, un es paredzu, ka saimai to nāksies pieņemt, vai nu 8-2% vai kaut kādā nelielā korekcijā, nu, lai šī vismaz šogad sociālais budžets neciest. Kaut ar, protams, ilgtermiņā būtu tikai taisnīgi, ja pamat budžets varētu atdot atpakaļ sociālām budžetam vairāk kā 900 miljonu latu, kas ir tērēts šī pamat budžeta deficīta sekšana iepriekšos gados. Lūk, tādi ir tie smagie uzdevumi, ar kuriem saimai nāksies saskarties jau nākošajā mēnesī. Un jācer tikai, ka jaunā koalīcija spēs ar šiem uzdevumiem tikt galā, varbūt arī negaidot īpašu pateicību no sabiedrības puses, bet tie ir uzdevumi, kas jāveic, lai situācija nepaliktu sliktāk. Paldies par uzmanību.
Paldies Apvienības tēzumiem brīvībai Jelenenkā frakcijas priekšsēdētājiem Grīnblata kungam. Frakcija viedokļus turpina Latvijas pirmās partijas un partijas Latvijas ceļš frakcijas deputāts Oskars Kastēns. Lūdzu.
Labdien, cienējamie radioklausītāji. Esmu gandarīts, ka šodien Saeimas sēdē pirmajā lasījumā tika izskatīts ilgi gaidītais likumprojekts publiskās un privātās partnerattiecības likums. Ņemot vērā infrastruktūras deficītu, kā arī nelielos un ierobežotos budžeta līdzekļus, interesi par publiskās un privātās partnerattiecības instrumentu ir rosinājusi plašu interesi Eiropas Savienības dalībvalstīs. Tad īsumā šī te partnerattiecība ir iekļaut sevī faktu, ka privātie, teiksim, izpildītāji īsteno kādas infrastruktūras projekts, piemēram, ceļu, būvniecību un tā tālāk, par ko arī attiecīgi pēc tam arī saņem finansējumu no valsts. Tātad Lielbritānijas valsts kontrolas ziņojums liecina, ka realizējot projekts ar publiskās un privātās partnerattiecības metodi, 78% gadījumu tiek panākta projekta realizācija noteiktajā laikā, vai pat vēl ātrāk, un arī plānoties budžeta ietvaros. Savukārt, realizējot projektu ar tradicionālo metodu, rādītājs ir 30% gadījumu. Un, lai gan Latvijā šobrīd esošie normatīvi akti ļauj īstenot publiskās un privātās partnerattiecības projektus, šobrīd tā nav plāši izplatīta. Koncesija reģistrā pašlaik ir reģistrēta tikai 15 salīdzinoši mazi koncesija līgumi, kas ir diezgan mazs rādītājs, ņemot vērā lielo nepieciešamību pēc infrastruktūras modernizācijas projektiem Latvijā. Kā vēl vienu nozīmīgu Saeimas kārtībā iekļaut jautājumu, gribētu minēt likumprojektu grozījumu patērētāju tiesību aizsardzības likumā, kuru šodien izskatīja otrajā lasījumā. Šis likumprojekts precizē patērētāju tiesības gadījumos, ja līgumā iekļauti netaisnīgi noteikumi un patērētājiem tā rezultātā tiek nodarīti zaudējumi. Šādā gadījumā likumprojekts paredz tiesības patērētājiem vēsties ar prasību tiesā savu likumīgo tiesību un interešu aizsardzībai. Likumprojektā ir veikta arī virkne precizējumu, piemēram, izveidota jauna sadaļa, kas reglamentē tirdzniecības un pakalpojumu sniegšanas, organizēšanas kārtību un tā tālāk. LPPLC un es personīgi uzskatu, ka grozījumi šajā likumā bija akūti nepieciešami, jo patērētājiem ir jāzina savas tiesības un jābūt nodrošinātai iespēja šīs tiesības aizstāvēt. Un tieši šajā laikā, kad ikdien pieaug kavēto hipotekāro maksājumu skaits, ir jādara viss iespējamais, lai aizsargātu godprātīgos kredītu ņēmējus, it īpaši tos, kuri ņēmuši kredītu pirmā dzīvokļa iegādē. Es arī gribētu palst pierējas sašutumu par jaunās valdības paziņojumu, kurā tiek ierosināts atņemt ģimenes valsts pabalstu jaundzimušo bērnu vecākiem un piemaksu pie bērnu piedzimšanas pabalsta. Mana partija LPPLC atbalstīja jaunās valdības apstiprināšanu, ņemot vērā valdības deklarācijā palsto labo gribu turpināt ģimenes atbalsta politiku, bet tagad ir diemžēl jāatzīst, ka jaunā valdība ir neģēlīgi apkrāpusi ģimenes ar bērniem nepilnas nedēļas laikā kopš savas solījuma došanas. Protams, mēs apzināmies, ka krīzes apstākļos nepieciešams turpināt samazināt izdevumus, taču tieši krīzes dēļ valsts atbalsts ģimenēm ar bērniem ir jāsaglabā kā viena no galvenajām pamatvērtībām. Vēl es gribētu pateikties par darbu vicespīkerei Karīnai Petersonai, kas šodien ir kļuvusi par jaunā laika Saeimā sākto tīrīšanu upuri. Tīrīšanas, protams, tiek veikts nevis izvērtējot amatpersonu kompetenci, bet gan pēc partijiskās piederības. Un šo represiju iniciatoriem es arī atgādināt nobeigumā vienu latviešu tautas teicienu, ka dots devējiem atdots. Paldies par uzmanību.
Paldies Latvijas pirmās partijas un partijas Latvijas ceļš frakcijas deputātam Osaram Kastēnam. Nākamais runās partijas par cilvēku tiesībām vienotā Latvijā frakcijas deputāts Valērijs Buhvālovs. Lūdzu.
Labdien, godētie radio klausītāji. Es gribu pievērst jūsu uzmanību uz izglītības jautājumiem. Masu informācijas līdzekļos jau daudzkārt bija izskanījuši paziņojumi par nepieciešamību aizvērt skolas. Pirmam kārtam runa ir par nelielas komplektācijas lauku skolam un pilsētas skolam ar nepietiekamu komplektāciju. Saprotams, ka finansiālās krīzes apstākļos nepieciešams meklēt ceļus, kā samazinātu izdevumus. Bet kādēļ ir jāizver tieši skolas? It īpaši, ja runa ir par nelielam lauku skolam, kuras lielākajā daļa gadījumu ir ne tikai izglītības iestādes, bet arī lauku kultūras centri. Tiek aizverta kāda skola un kas sekas tam parasti degradē lauku rajons, kuru tā bija atradusies. Valdošas koalīcijas pūles jau sen novedušas Latviju līdz nabadzībai, it īpaši lauku apvidu, tagad atlicis vien iznīcināt jebkuru kultūru laukus. Nesen mūsu frakcija par cilvēka tiesībām vienota Latvija piedāvāja grozījumus vispārējās izglītības likumam. Grozījumu būtība ir ietverta trijos galvenajos aspektos. Pirmais aspekts – jebkura skolu reorganizācija jāveic ar vecāku un pedagogu piedalīšanos. Mūsuprāt, sabiedrības piedalīšanos reorganizācijas procesa ir interešu saskaņošanas un kompromisa meklējumu obligāts pamatnosacījums. Otrais – reorganizētu skolu audzekņiem jābūt iespējam turpināt izglītību pēc tam izglītojošam programam, pēc kuram viņi tika apmācīti pirms tam. Pretējā gadījumā, kā mums ir zināms, pirmam kārtam slēdz krievu skolas, bet bērnu sūta mācīties uz latviešu skolām. Tas ir nepieļaujami. Un trešais aspekts. Skolu reorganizācija nedrīkst novest pie bērnu tiesību un izglītības pieejamību un kvalitāti pārkapumiem. Runa ir par nopietnu problēmu, kas ir saistītas ar transportu, novēršanu, jo virkni gadījumu skolniekiem ikdienas ir jābrauka uz skolām, kuras atrodas citas pilsētas 40-50 km attālumā. Kā piemēram, tas bija noticis pēc skolas kalncema reorganizācijas. Diemžēl Saeimas valdoša koalīcija noraidīja mūsu priekšlikumus. Paldies par uzmanību.
Paldies Valērijam Buhvālovam no partijas par cilvēku tiesībām vienotā Latvijā frakcijas. Un tagad runās Zaļo un Zemnieku savienības frakcijas deputāts Jānis Strazdiņš. Lūdzu.
Labdien, cienījamie radio klausītāji. Turpinant iepriekšējā deputāta kunga teikto, gribētu nomierināt auditoriju, ka tieši Izglītības, kultūras un zinātnes komisija šajā nedēļā ir sākusi skatīt divus ļoti svarīgus dokumentus, kurus sagatavojas mūsu Zaļo un Zemnieku savienības ministrs Tatjānas Koķis vadītā ministrija. Tie grozījumi Izglītības likumā un arī ir nobeidzies virtuālais mēģinājums izsakot, kas notiktu, ja nauda sakot skolēnam. Ir neapšaubams fakts, ka nākošā gadā skolēnu skaits var samazināties par 12 tūkstošiem. Un arī saimnieciskā rosība mums pašreiz ir tāda, kāda ir, un arī izglītības sistēma ir saņēmusi samazinājumu finansējumā, tāpēc ir ļoti jāsako stingri līdz, kur aiziet nauda, kā tiek tērēta, cik efektīvi šī nauda tiek izlietota, kāda ir izglītības kvalitāte, cik pieejama ir izglītība. Un tāpēc jaunajām izglītības likumām, ir, kurš pieņemts 98. gadā, iepriekšējais likums jaunajā izglītības likumā, ir meklēta tagad saskaņa ar izmaiņām izglītības situācijā Latvijā, gan arī izmaiņām citās likumos, augstākās izglītības likumā, lai likums vairāk atbilst šiem pieņemtajiem likumiem. Ļoti nopietna diskusija komisijā bija par to, vai nevajadzētu sākt izglītību jauno 6 gadu vecumu, kur bija dažādi uzskati. Tas gan ekonomiski būtu izdevīgi, kad tādā veidā saīsināto šis apmācības laiks un bērns ātrāk varētu pāriet augstākajā izglītībā vai sākt darba gaitas, būtu vieglāk ģimenei un arī pašam bērnam izdevīgāk. Bet tomēr arī daudz deputātu uzskatīja, ka nedrīkst saīsināt saulaino bērnību, un ne katrs bērns vienmērīgi attīstās, un arī augstā vidusskola asociācijas pārstāve Grebskas kundze teica, ka tomēr jāievēro tas, ka bērni attīstās dažādi. Un tāpēc būtu vēl šis jautājums jāizvērtē un nevajadzētu viņu sasteigt. Katrā gadījumā, ja bērns ir attīstīts un ir jau māk lasīt un jau apgūsi kompjūteru un tā tālāk, dabīgi viņš var sākt mācīties agrāk. Tālāk par izglītības ministrijas veikto pārbaudi par variantu, ja nauda sakot skolēnam. Tiešām ir izplatīta uzskata, ka jaunā šī sistēma varētu izraistīt masveidīgu skolu slēgšanu. Izglītības ministrija nomierina, ka tieši tagad ir redzams, ka nekāda masveidīga skolu slēgšana nenotiks, līdz sevišķi pamatskolu slēgšana, bet varēs tikt izmantotas tukšās klases vai tukšie stāvi pirmskolas izglītības iestāžu iekārtošanai, varēs veidot skolu filiālus, varēs arī dažas vidusskolas pārveido pamatskolām, un arī līdz ar to dažas skolas arī savienota profesionālām izglītības iestādēm, kas samazinātu izdevumus, un līdz ar to mēs arī esošajiem finanses līdzekļiem neizraisītu kaut kādu masveidīgu šo skolas slēgšanu. Tā kā tās ir priešlaicīgas bailes, un arī nauda tagad nonāks jaunajos novados, un katru pašvaldību ļoti racionāli skatīsies, cik izdevīgi viņi izlietos savu naudu, lai izglītības procesu neciestu. Tā kā tādas domas, ka tagad ir kādi draudi izglītības iestādēm kā tādām, ir priešlaicīgas, tad tiešām nopietni jādomā, lai izglītības procesu būtu ekonomisks. Paldies par uzmanību!
Paldies Strazdiņkungam no Zaļo un Zemnieku savienības frakcijas. Un frakcija viedokļu noslēgumā šodien runās partijas pilsoniskā savienība frakcijas priekšsēdētāja Anna Seila. Lūdzu.
Godātie radioklausītāji, vispirms es gribu apsveikt pašvaldību vadītājus, kurš šodien ir pulcējušies Skrundā, lai piedalītos pašvaldības savienības kongresā. Diemžēl mūsu pārstāvji tur ieradīsies tikai ar nokavēšanos, jo šodien tas notiek Saeimas plenārsēdes laikā. Bet ja runājam par Saeimas plenārsēdi, tad jāsaka, ka par ekonomisku saturu likumiem balsojumi saimā šodien bija diezgan vienprātīgi, un ar pozitīvu balsojumu piedalījās gan pozīcijas, gan opozīcijas deputāti. Mēs ievēlējam arī saimas prezidijā Solvitu Āboltiņu, kas pārstāv jauno laiku, un šī frakcija ir arī premjera partijas frakcija, tāpēc acīm redzot šī vieta prezidijā bija nepieciešama. Tomēr Pilsoniskā savienība ar pilnu atbildību paziņo, ka mēs nepiedalīsimies turpmākajā amatu pārdalē saimas komisijās, jo necīnamies par krēsliem, bet centīsimies ietekmēt likumdošanas procesu tā, lai viņš būtu šajā krīzes situācijā labvēlīgāks Latvijas iedzīvotājiem. Un, protams, ka šīs izmaiņas, kas gaida visus Latvijas pilsoņus un nepilsoņus, būs ļoti smagas, jo budžeta grozījumi ir jāizdara diezgan ātrā laikā, un ministrijas jau strādā pēc joprojām pie izdevumu daļas samazināšanas. Jācer, ka tās pārāk negaidīt neietekmēs mūsu valstī ekonomisko situāciju, jo administratīvos izdevumus, manuprāt, samazināt tik tiešām var, bet jārīkojas arī tā, lai nodokļi pildītu mūsu valsts budžeta ieņēmumu daļu. Pagājušā nedēļā tika veikti grozījumi likumā par valsts un pašvaldību kapitāls sabiedrībām, lai likvidētu padomes, izņemot lielos uzņēmumus, un lai likvidētu padomes arī valsts un pašvaldību sabiedrībās ar ierobežot atbildību. Un ir jāsaka, ka tomēr ir noticis tā diezgan morāli nepieļaujams process, ka tiek atbrīvoti cilvēki no padomiem, padomas tiek atlaistas, un šie bijušie padomu locekļi steidz saņemt lielās kompensācijas, kamēr vēl nav iestājusies, kamēr vēl nav stājušās spēkā tās normas, kas nosaka izmaiņas kompensāciju apmēros, un šīs izmaiņas stājas spēkā tikai ar 1. maiju. Protams, kad gandrīz katrs, kas šodien runāja no frakciju pārstāvjiem, runāja par patērētāju tiesību aizsardzības likumu, un tāpēc es daudz neatkārtošos par šo normu komentēšanu, bet es gribu tikai pateikt, ka tomēr vien ir ļoti nozīmīga norma šajā likumā, kas paredz, ka kredīta devējam nav tiesība pieprasīt patērētājiem, tas ir kredītņēmējam, izsniegt kredīta papildus nodrošinājumu, ja ir samazinājusies nekustamā īpašuma tirgus vērtība. Ja šī pārvērtēšana notiek, tad tas ir jāizdara tikai ar pašas bankas apmaksām. Vēl es gribētu pateikt, ka darba grupa pie Tautsaimniecības agrārās un vides un reģionālās politikas komisijas strādāja pie grozījumiem aizsargjos likumā. Un nu pat šis darbs ir pabeigts, iespējams, ka nākošajā nedēļā vai varbūt aiznākošajā nedēļā varēs šo likuma projektu izskatīt arī komisijā. Un grozījumi šajā likumā nav tik ļoti būtiski, bet tiek sašaurināts drošības un tehniskās aizsargjosls ap gāzes vadiem un citiem objektiem, un tas, protams, radīs zināmu atvieglinājumu zemes īpašniekiem, kur teritorijas šķērso šīs komunikācijas. Bet tādi būtiski grozījumi, kas atvieglotu kāpu zonas apbūvi, darba grupā atbalstīti netika. Protams, ir daži precizējumi, kas pieļauj tādus mazliet liberālākas normas šīs kāpu zonas noteikšanā. Bet galvenais vajadzētu steigties ar šī likuma projekta pieņemšanu, lai līdz saimas kārtējam sesijas pārtraukumam varētu arī šo likumu izskatīt saimas plenārsēdē. Es domāju, ka cilvēkiem pārāk šajā krīzes situācijā nav jāuztrauc, ir jāpērk sēklus un sivēni, lai varētu nodrošināt pārtiku vismaz lauku apvidos dzīvojošiem cilvēkiem. Un, protams, ka mēs rūpēsimies par to, lai vismazākās algas netiktu pārāk samazinātas šajā visiem mums grūtajā, bīstamajā situācijā, bet saima arī ir apņēmusies vēl samazināt saimas izdevumus arī mums saimā strādājošajiem. Paldies par uzmanību.
Paldies Partijas pilsoniskā savienība frakcijas priekšsēdētājai Sailas kundzei. Līdz ar to frakcija viedokļi šodien ir izskanējuši. Tos vadīja Saeimas presas dienesta konsultanta Dace Laipa. Paldies, ka klausījāties un visu labu līdz nākamajai ceturtdienai.